слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо зараз з Михайлом Радуцьким, народним депутатом України фракції «Слуга народу» та головою Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Була інформація про те, багато хто говорить про те, що пік захворюваності в Україні буде припадати, ймовірно, на 20 числа квітня. Чи готуються якісь додаткові заходи на цей період і чи можемо говорити про продовження карантину?
Дивіться, ці прогнози, я дуже такі, знаєте, я притримник прогнозів, бо прогнозувати це до Ванги чи ще до когось. Дивитись на математичні моделі розвитку піку захворювання в інших країнах, схожих на нас, то можна щось передбачати, але Україна має бути готова до піку кожного дня, і не тільки 20-го. Чому казали про 20-те число? Ну, і моє пояснення. Бо це святкування Великдня, і тут ми дійсно боїмося, що під час Великдня люди не дотримуються карантину, і після того може так і дійсно відбутися великий ріст захворюваності. Тому посилення карантину, я вважаю, і не припинення, будемо так казати, карантину, а ще більше свідомість людей, що я розумію, що Великдень хочеться піти до храму, піти до своїх близьких родичів, як це завжди все життя робили люди. Але в цьому році заради здоров'я свого, заради здоров'я своїх близьких, треба залишитись вдома, тоді не буде того піку, який всі чекають.
Чи варто очікувати посилення обмежувальних заходів на цей період?
Дивіться, на сьогоднішній день карантин введений, заходи обмежувальні є. Якщо місцева влада щось вирішить додати, в них є законне право на те. Ми бачили на Західній Україні під час Великодня західного обряду, там були посилені в деяких містах карантинні обмежувальні заходи. Але, на жаль, ми все одно бачили, в Чернівцях люди пішли до храму, і там знову були такі, сутичками це назвати важко, але перепалки такі, словісні. Таке, побачимо. Все ж таки, я сподіваюся, що українці почують себе в першу чергу, щоб не піддавати небезпеці себе в першу чергу. Тут вже не держава, не уряд. Щось додатково зробити, це вже обізнаність людей. Ми сподіваємося, що спрацює. Якщо люди будуть святкувати вдома, то я думаю, що такого великого піку не буде. Ви бачите, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. За одну ніч 63 людини захворіла за одну ніч.
Пане Михайло, хотів би поставити вам запитання. От ви в понеділок сказали, що якщо треба буде, місцева влада може запускати в роботу додаткові лікарні на ті 240 вже наявних, ви сказали.
Ми прийняли,
Скажіть, чи вистачить лікарів? От мене цікавить.
Дивіться, в цьому законі ми також ввели норму, що місцева влада може долучати до роботи в таких лікарнях інтернів, професури з університетів. Треба, щоб вистачило. Наші армія є військові лікарі, також будемо долучати.
А чи є така ситуація, що їх не вистачає взагалі і треба, наприклад, залучати, як в Італії колишні?
Так, і це законом дозволено, і ми бачимо, що їх не вистачає не тільки в Україні, їх не вистачає, на жаль, у всіх країнах. Не одна країна, на жаль, не може бути готова до такої пандемії. Останній раз, ви пам'ятаєте, та пандемія була якраз 100 років тому, це іспанка. Більше навіть, чим 100 років тому. А світових таких пандемій вже не було дуже багато часу. Будемо сподіватися, що ми пройдемо той етап, коли потрібні будуть саме такий варіант третій, як кажуть, коли може настати повністю нестача всього. І лікарень, і лікарів. Будемо сподіватися, що пройдемо. Все ж таки, карантин ми почали трошки раніше, ніж інші країни. Від початку захворювання Україна трошки раніше почала карантин, ніж інші країни починали в себе карантин. Будемо сподіватися, що це має свій результат.
Стосовно медиків, ви що в Україні десятка на них хворих працівників лікарень, при тому, чому так сталося, на вашу думку, і як нам нині цьому протидіяти? Чи не призведе така велика кількість захворювань серед медиків до колапсу загалом медичної системи?
у всіх країнах першими і найбільше, хто хворіє, це лікарі, бо вони на передовій, вони перші, хто зустрічає цю біду. Це і сімейні лікарі, і лікарі в стаціонарах. В Україні на вчорашній день, якщо я не помиляюся, 500 медиків захворівших. Це стається тому, що вони перші на передовій, що дуже часто, навіть коли є засоби захисту, яких теж не вистачає, то ну, приходить людина там з іншими якимись симптомами. Це стосується, наприклад, сімейних лікарів. Да? Чи в лікарні там людина сидить на прийомі по коронавірусу, вона має засоби захисту, але хто там ще знаходиться в цій лікарні, хто, і хто не має симптомів, але має збудник в себе в крові. Ну, лікарі – це як військові, які на передовій перше зустрічаються з ворогом, тому вони більш вразливі.
Пане Михайло, скажіть, коли от всі очікують моменту, коли економічна ситуація просто, ми будемо змушені вийти на роботу всі, фактично, і карантин має бути знятий, щоб не втратити там державу економічно?
Знову, коли, знову таки, це до прогнозів, я ж вам кажу, да, економічна ситуація в нас і до карантину була не дуже гарна, ми це розуміємо, да, це в нас і рік тому вона була не дуже гарна, ця ситуація. Вийти на роботу, ну, дійсно, ну, держава ж не зацікавлена в карантині, щоб, знаєте, карантин заради карантину. Як тільки ми будемо бачити, що піде на спад кількість нових захворівших, ну, уряд готує план поетапного виходу з карантину. І я думаю, що тут навіть ніхто не буде змушувати нікого, всі вже скучили за роботою, всі скучили за тим, щоб виходити вже з карантину і повертатись до нормального життя. Але прогнозувати, коли, показником для зняття карантину може бути тільки зменшення захворюваності.
Скажіть, а яка ситуація зараз у Верховній Раді? Наскільки часто перевіряють нардепів? І, можливо, знаєте кількість, які зараз перебувають на самоізоляції?
Ну, знаю, що в нас у фракції у двох депутатів був коронавірус. Вони вже, на щастя, одужали. Їх ще не було в Верховній Раді, бо вони ще можуть деякий час після того, що вони одужали, ще можуть нести небезпеку, тому вони ще знаходяться на самоізоляції. Це пан Гарбенко, знаєте, наш депутат, який був у важкому стані. Ну, слава Богу, вже в нього не виявили вірусу. Перевіряють на вході температуру, засоби захисту люди одягають. Скільки раз? Ну, тільки зайшли в Верховну Раду, всіх перевірили. З якогось там спеціальної перевірки, ну, не такої, як в інших містах, там, наприклад, в супермаркетах, іншої перевірки в Верховній Раді немає. Така сама.
Скажіть, чи відомо щось з приводу, ну, українських апаратів штучної вентиляції легенів, коли можна очікувати завершення тестів і коли можна очікувати того, що вони будуть?
Дивіться, українські тести, що ПЛР, що СФС-тести, вони вже є, і лікарі ними користуються, і вони є, ну, вже більш-менш достатньої кількості, і ви бачили, да, що, наприклад, вже МОЗ наказав вже декілька днів тому перевіряти на ПЛР не тільки людей з симптомами коронавірусу, а людей просто з пневмонією. Тобто тести більш-менш, кількість тестів вже є. Що стосується виробництва українських ШВЛів, ну, в Україні був завод «Болевісник», який це виробляв. Зараз вони вивчають можливість, є в Одесі завод, який вивчає можливість разом з Ізраїлем про спільне виробництво ШВЛів. Ну, але дату назвати я вам не можу. Я єдине можу сказати, що любий виробник, який сьогодні прийде, там заявить, що він хоче це виробляти і має можливість, і не треба якась допомога від держави, ну, я навіть піду туди працювати по ночах на цей завод, щоб тільки їм допомогти. А я вже не кажу про законодавче, чи якась, якщо потрібна якась державна допомога, це все буде допомагати. Бо з тестами сьогодні, бо з ШВЛами, ну, це дійсно проблема, і ті країни, які виробляють ШВЛ, вони прийняли таке рішення, що все на власні потреби, а на інші країни вони зробили квоту. Наприклад, Франція дала квоту для України 7 ШВЛ на місяць.
А стосовно тестів, скажіть, от була інформація про те, що Інститут мікробіології може робити 50 тисяч тестів на тиждень. Чи є якісь домовленості нині з тим, щоб забезпечувати так?
Значить, дивіться, в Україні є два виробника тестів ПЛР, і вони мають замовлення, вони купляють всі тести. Я не хочу зараз сказати назву саме Інститут мікробіології чи якась інша там інша установа. Ну, просто щоб не вводити в оману, я точно вам не можу сказати. Це краще запитати Державної закупівельної агенції МОЗу, вони цим займаються. Більш точну інформацію вам надають.
Впровадження адаптивного карантину також обговорюється, наскільки нам відомо. Чи були взагалі такі обговорення от близько до, я не знаю, до моменту прийняття рішень, наприклад, щоб от зменшити карантин на всі території, на загальний карантин, ну, і впроваджувати його за територіями?
Ви бачили пост пана прем'єра. Дивіться, впровадження карантину, зняття карантину – це уряд. І уряд, ну, повірте, що уряд кожного дня дивиться на ситуацію, розуміючи, що карантин він не тільки рятує, але й для економіки це не зовсім гарно. Тому уряд цим займається, і він впровадження адаптивного карантину, послаблення карантину – це повноваження уряду, вони вивчають ситуацію і моніторять ситуацію кожного дня. План виходу з карантину, ну, навіть, я думаю, що ви теж читали, да, там в заяві Шмигаля, там є плани, як виходити з карантину.
Хотіла повернутися...
Бачу, все залежить від статистики медичної.
Хотіла повернутися ще до теми забезпечення лікарень і лікарів. Були проблеми з тим, що влада звітувала про один рівень забезпечення лікарень і медиків, а насправді все було не так. Відповідний аналіз, зокрема, робили StateWatch. Чи ви ознайомлювалися з цією інформацією і чому так сталося? Чому такі розбіжності в даних офіційних і неофіційних?
Ну, дивіться, неофіційні дані я читав, перевірки Національної поліції, Міністерства охорони здоров'я постійно перевіряють таку інформацію. Була така інформація про місто Київ, наприклад, де я особисто теж долучався до перевірки. Я вам скажу так, що це навіть коли спілкуюся з лікарями в місті Києві, вони кажуть, що ми навіть не чекали такого забезпечення. Але та ж сама швидка з'ясувала, що вони були дуже погано забезпечені. Наприклад, в якійсь області, я не пам'ятаю зараз, в якій, так, дійсно, туди відправили велику кількість тестів і засобів захисту, але вони були неправильно розподілені місцевою владою. Людський фактор також існує. Але сказати, що влада якийсь регіон любить, а якийсь не любить, кудись відправляє, кудись не відправляє, воно розподіляється пропорціонально по кількості лікарень, по кількості населення по всій країні. Далі може іноді працювати людський фактор. От, наприклад, було в Київській області ситуація, пам'ятаєте, є такий блогер Антон Гура, да, якщо я правильно не помиляюсь. Він показав сюжет, мені здається, з Боярської чи з Бородянської інфекційної лікарні, що лікарі і медсестри скаржили, що немає засобів захисту, нічого нема. Поїхала перевірка, воно все було на складі, чомусь головний лікар це не видавав. Приймав на якийсь чорний день, так і не зрозуміло чому, там адміністративно отримав головний лікар за це. І така ситуація теж у нас була після сюжету от, блогера, який поїхав, це в Київській області було, я зараз, щоб не обманювати, Боярка чи Бородянка вже не пам'ятаю. А в іншій лікарні поїхали в Ізмаїлі, там дійсно не було, там неправильно було перерозподілено. Такі, на жаль, випадки є.
Скажіть, будь ласка, от з приводу запуску другого етапу медреформи, наскільки воно взагалі, наскільки от перебіг, наскільки він в правильному руслі може розпочатися чи розпочався взагалі?
Ну, дивіться, по-перше, він розпочався. По-друге, він в коронавірус і карантин вніс свої корективи в це. Да, бо, наприклад, вимоги для лікарень, які заходили в другий етап реформи, були набагато жорсткіші, ніж вони є на сьогоднішній день, бо сьогодні є пандемія, є проблема. Як приклад можу вам сказати, да, там по нормативу, наприклад, якщо лікарня хотіла підписати контракт на надання хірургічних послуг, в них були там деякі речі, які вони мали виконати. Наприклад, 4 хірурги мали бути з лікарні. Працевлаштований на рік. А в них було тільки бази. Я кажу зараз якраз про маленькі лікарні. ЗСУ дало час до кінця року виправити цю ситуацію. Чи, наприклад, для того, щоб пакет лікування запалення легенів в лікарні має бути рентген. Да, у нас є лікарні, де рентген або не працюючий, або його взагалі нема. То знову таки там підгарантийні листи лікарень і з ними підписали контракт, і місцева влада має час до кінця року це виправити, щоб лікарня залишилась в НСЗУ. НСЗУ ми вчора, наприклад, збільшили фінансування пакетів, да, там додатково дали 15 мільярдів, розуміючи, що йде перенавантаження на лікарняну мережу, людей звертається набагато більше і набагато більше треба фінансування за послугу. От вчора НСЗУ перерозподілили ще 15 мільярдів на те. НСЗУ видала аванси ППЖ лікарням, да, щоб лікарні могли, ну, плавно зайти в реформу. Це спочатку не зовсім планувалось, будемо так казати. Ну, так, як воно спочатку. Є деякі недоліки в електронній системі, теж вони виправляються. Але 1 квітня ми не могли не витримати закон України. Є, існує закон України про державні фінансові гарантії в медицині. Тому з 1 квітня другий етап запущено. Сьогодні дуже велика відповідальність. Вони мають тримати руку на пульсі і дивитися, якщо є десь знову якісь, ну, знаєте, там, не помилки навіть, це десь не дорахували, то вони мають оперативно там за добу виправляти ту ситуацію. Ну, всі зміни, вони ж не приходять, знаєте, так, як гладко, да? Тому є проблеми, але ці проблеми, вони не такі великі для того, щоб зупиняти реформу.
А коли можна очікувати якихось проміжних висновків на те, от саме, що спрацювало, що не спрацювало, і які недоліки є?
Дивіться, ну якщо брати, за приклад, те, що було на первинці, то якісь висновки ми мали, наскільки я пам'ятаю, я тоді не був у владі, але наскільки я пам'ятаю, що і люди почали позитивно чувати, і висновки НСЗУ з МОЗом змогли зробити десь через 4-5 місяців після запуску первинки. Ми сподіваємося, що так само ми тут побачимо, тим більше у нас, знаєте, така стресовий другий етап, він відбувається в умовах стресу, це з одного боку це важко, а з іншого боку це, ну, гарно для висновків і оцінок. Бо в стресовій ситуації, коли працюється в стресовій ситуації, воно найшвидше можна побачити або прорахунки, або відсутність прорахунків. В стресовій ситуації вона більш швидко можна побачити і більш швидко виправити, що найголовніше.
Пане Михайло, і наостанок вже запитання в контексті коронавірусу. А у разі збільшення кількості хворих в Україні, який план, скільки додаткових закладів України розгорне поза медзакладами, які вже працюють?
Поза медзакладами стільки, це вже буде результати, знаєте, це вже будуть концертні зали долучати до того. Це якщо найгірший план, якщо ви про це. А якщо це там буде, в нас є там план А, план Б і план С, будемо так казати. Перше, це оці 240 лікарень. І якщо, не дай Боже, ми переходимо в другу кількість, це буде ще 2400. Лікарень, да, вони є другої черги. І третя черга, це все, що є, всі наявні ресурси будуть перетворені на інфекційні лікарні. Ну, це вже, не дай Боже, це італійський сценарій, ви бачили там.
Третя черга, це якраз включно із концертними залами та іншими, так?
Подивлено. Так.
І скільки так. Загалом тоді в нас так, ну, приміщень, які можна адаптувати під...
Я не хочу вас обманювати, ну, в третьому варіанті любе приміщення, якщо треба буде, перероблятись в лікарню. Ну, не дай Боже нам все знати, скільки ми приміщень перетворимо в лікарню по третьому варіанту.
Дякуємо вам, Михайло Радуцький, народний депутат України від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Говорили ми про ситуацію з коронавірусом і про те, наскільки взагалі доведеться перейти різним закладам до медичних у випадку, якщо ситуація погіршиться.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.